Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Iymon yo'lining ilk yo'lovchilari. Endilikda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun hayotlaridagi eng muhim, ya'ni dunyoga kelishlaridan kutilgan maqsad va g'oyaning amalga oshirilish davri boshlangan edi. Boshqa insonlar Alloh taoloni tanish va unga bandalikni, qullikni bajo keltirish uchun yaratilgan bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana bir buyuk g'oya asosida yaratilgan edilar. Boshqacha qilib aytganda, faqat Allohni tanish va unga sig'inish uchungina emas, balki uni tanitish, unga qay tariqa sig'inishni o'rgatish uchun yaratilgan edilar. U zotga hidoyat yo'lining eng buyuk rahbari bo'lish vazifasi yuklatilgan edi. Ilk jo'natilgan vahiy orqaliyoq mazkur vazifaga da'vat etildilar. Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang, liboslaringizni pok tuting. Butlardan yiroq bo'ling. Mudassir surasi 1-5 oyatlar. Endi Muhammad ibn Abdullohning hayotidagi tojirlik davri nihoyasiga yetgan, u zotning Muhammad Rasululloh bo'lishday buyuk davrlari boshlangan edi. Kunlardan bir kuni Rasululloh Makkaning yuqori qismida aylanib yurganlarida ro'paralaridan Jabroil alayhisalom chiqib qoldilar. Bu uchrashuv endi u zotni qo'rquvga solmadi. Aksincha, ko'rgan zahotiyoq Rasul akram sallallohu alayhi va sallam quvonib ketadilar. Jabroil alayhisalom tovonlarini yerga bir uradilar va o'sha urilgan joydan suv otilib chiqadi. Bu suv bilan tahorat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ham o'zlari ko'rsatganday ravishda tahorat olmoqni buyuradilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xuddi Jabroil alayhisalom ko'rsatganlariday tahorat oldilar. Dastlab qo'llarini yuvdilar, og'iz burunlarini chayqadilar, so'ngra yuzlarini, keyin esa qo'llarini tirsaklarigacha yuvib, boshlariga mask tortdilar-da, nihoyat oyoqlarini to'piqlariga qadar yuvib pokladilar. Shundan so'ng Jabroil alayhisalom imomlik qildilar va ikkovlon birgalikda namoz o'qishdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uylariga qaytgach, vahiy farishtasi ko'rsatgan tarzda yana tahorat qildilar. Bu tahoratdan maqsad u zotni birinchi bo'lib payg'ambar sifatida tanish sharafiga muyassar bo'lgan Xadicha onamizga o'rgatish edi. Hazrati Xadicha onamiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatining ilk bor namoz o'qigan vakilasi bo'lishdek ulug' baxtga ham shu yo'sinda noil bo'ldi. O'sha paytda kelgan vahiy va o'qilgan namozdan Makka ahli bexabar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalari ostida bolalik chog'larini nihoyasiga yetkazayotgan Ali bir kuni uy ichida g'aroyib xatti-harakatlar bo'layotganini ko'rib qoldi.
Nima qilyapsizlar?
Deb qiziqib so'radi. Allohga ibodat qilyapmiz, namoz o'qiyapmiz, degan javobni eshitdi. Shundan so'ng Ali ulardan shu kunga qadar noma'lum bo'lgan bir haqiqatni eshitdi. Alloh taolo yuborgan bir payg'ambar va payg'ambariga da'vat yuki yuklangan din haqida dastlabki ma'lumotga ega bo'ldi. Ayni shoqda Ali ham mazkur dinga da'vat etildi.
Bir oz o'ylab ko'rsam,
deb izn so'radi.
Yaxshilab o'ylab ko'r Ali. Bu dinni qabul qilmaydigan bo'lsang ham, bu haqda hozircha birovga gapirmay tur,
degan javobni eshitib,
faqatgina otam Abu Tolib bilan maslahatlashsam,
dedi. O'sha kuni Ali yursa ham o'tirsa ham xayoli shu mavzu bilan band bo'ldi. Hatto tunda ham shu haqda bosh qotirib, tongga qadar mijja qoqmadi. Tong otishi hamonoq Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga oshiqdi va
"Mening iymonim komilki, siz Allohning payg'ambarisiz. Da'vat etayotgan diningiz esa haq dindir."
Abu Tolib bilan maslahatlashdingmi ey Ali?
"Yo'q. Alloh meni yaratar ekan, Abu Tolib bilan maslahatlashmadi. Men ham Allohni tanish uchun u bilan maslahatlashishga ehtiyoj sezmadim."
Shu tariqa Ali roziyallohu anhu shahodat kalimalarini aytib, islom diniga kirgan ikkinchi mu'min bo'ldi. Ko'p yillar davomida bu uyning farzandi o'laroq tarbiya topib, o'spirin yoshga yetgan Zayd ham Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallam islomni da'vat etganlarida hech ikkilanmadi.
"Men shohidmanki, siz Allohning bandasi va payg'ambarisiz,"
dedi Zayd. Shunday qilib, bir necha yillar muqaddam dunyoning saodat uyiga farzand sifatida kirib kelgan Zayd, onasi Xadicha va Ali ibn Abu Tolibdan so'ng uchinchi musulmon bo'lish sharafiga yetishdi.
Abu Kuhofaning o'g'li Abu Bakr ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lgan sog'lom fikrli, durust bir savdogar edi. Shu kunga qadar butlarga biron marta ham bo'yin egib sig'inmagan. Foydasi tegmaydigan, hatto o'zini himoya eta olmaydigan bir toshdan odamga qanday naf bo'lishi mumkin degan fikrda yurardi. Ma'budlik bilan tosh va daraxt o'rtasida biron munosabat bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlar edi. Holbuki o'sha damlarda aqli raso, xalq orasida hurmat-e'tiborga ega, jamoat orasida sharafli hisoblangan ko'pgina kishilar bu tosh sanamlar qarshisida bosh egardilar. Buni ular shunchaki ko'ngil xushlik uchun emas, balki ibodat uchun qilardilar. Toshlarga astoydil sig'inar edilar. Ichkilik iste'mol qiluvchilarning naqadar xarob holga tushayotganini ko'rgan Abu Bakr og'ziga tomchi sharob olmagan, ayni chog'da insonlik sharafiga nomunosib bo'lgan zino ham qilmagan edi. Vaholanki, o'sha paytlarda zino oddiy bir hol edi. Uning har xil turlari keng tarqalgan edi. Hatto ba'zilar aslzoda hisoblanguvchi kishilardan farzand orttirishni orzu qilib, shu maqsadda o'z jufti halolini o'shanday kishilarning ixtiyoriga topshirar, so'ngra xotini homilador bo'lgan bo'lmaganini oydinlashguniga qadar unga yaqinlashmas edi. Keyinroq esa o'zlariga bunday inoyat qilgan kishilarga sovg'a salomlar ham jo'natar edilar. Buning natijasida jamiyatda nasl-nasabi noma'lum bolalar ko'paygan edi. Homilador emasligi aniq bir ayol bir vaqtning o'zida 8-10 kishi bilan zinoda bo'la olar. Bu chirkin ish ayol to homila orttirguniga qadar davom etar edi. Bola tug'ilgach, haligi kishilarning hammasi ayolning huzuriga to'planar, ayol ularning ichidan kimni tanlasa, o'sha odam bolaga otalik qilar va bunga hech kim e'tiroz bildirmas edi. Sudxo'rlik ham jamiyatda chuqur ildiz otgan edi. puldorlar tomonidan qurilgan bu tegirmon faqirlarni, ojizlarni chig'riqdan o'tkazar, ular peshona teri bilan qo'lga kiritgan daromad to'ppa-to'g'ri sarmoya berib turganlarning cho'ntaklariga borib tushar edi. Zamona zo'rniki edi. Ojizlar doim azob-uqubatga giriftor, hech kim o'zini xavfsiz sezmas, o'zaro ishonch tuyg'usi qolmagan edi. Bir qabiladan ikkinchi qabilaga mol olib borib sotish va bunda salomat qolib, daromad orttirish mushkul masalaga aylangan edi. Qon to'kish og'ir gunoh bo'lmay qolgan edi. G'azab otiga mingan, qasos alangasida yonayotgan bir kishi dushmanning bosh chanog'ida sharob ichishga qasamyod etishdan ham tap tortmas va bu ontni so'zsiz bajarar edi. Xalq orasida obro'-e'tibor qozongan shoirlar she'rlarida o'zlarining odobsizliklarini ham ifoda etaverardilar. Ularning orasida sog'lom fikrli, fazilatli kishilar ham yo'q emas edi. Ammo borlarning ham hayotida huzur-halovati, tinchi yo'q edi. Chunonchi sof vijdonli, chin insoniy fazilatlar sohibi bo'lgan Abu Bakr ham bu muhitda bo'g'ilgan, joni xalqumiga kelgan edi. O'tirib chin dildan suhbatlashadigan, dardini ishonib ocha oladigan kishilarning soni barmoq bilan sanoqli edi. Abu Bakrning eng ishonchli, har jihati bilan taqdirlashga loyiq yagona birodari Bani Hoshim urug'idan Abdumutalibning nevarasi Muhammad ibn Abdulloh edi. Uni anchadan beri Xadicha bilan turmush qurgan kezlaridan tanir, el orasida yoshligidan Al-Amin deb tanilgan bu insonning tom ma'noda ishonchli ekanligiga shubhasi yo'q edi. U bilan do'stlashganining boisi ham shu. Orada o'tgan yillar bu do'stlik rishtalarini yanada mustahkamladi. Ikki do'st bir-birlariga ko'r-ko'rona emas, samimiyat va fazilat uzatgan qo'llar bilan bog'landilar. 38 yoshga kirgan Abu Bakr hayotida ancha-muncha narsani ko'rib qo'ygan, ammo o'zi yashayotgan jamiyatdan qattiq nafratlanar edi. Shunday fikrlar bilan yashayotgan Abu Bakr bir kuni Muhammad ibn Abdullohning huzuriga otlandi. U bilan dardlashaman, bu mazmunsiz hayotdan qutulish choralarini birgalashib axtarishni taklif etaman deb o'ylar edi.
Yo'l bo'lsin yo Muhammad, sening huzuringa kelayotirman yo Abu Bakr. Men ham sening oldingga kelayotgan edim, ey vafoli do'stim.
Ikki do'st xilvatroq joyga chekindilar. Bir necha oydan beri davom etayotgan g'aroyib tushlar, shundan keyin yolg'izlikka bo'lgan intilish hissi va Xiro tog'ida kelgan farishta haqlarida gapirildi. Nihoyat Abu Bakr yakkayu yolg'iz Allohdan boshqa iloh tanilmaydigan haq dinga da'vat etildi. Abu Bakr zarracha ham ikkilanmadi, chin ko'ngildan chiqayotgan samimiy so'zlar bilan
guvohlik beramanki, ey Muhammad, Alloh yolg'izdir, undan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Yana guvohlik beramanki, sen uning quli va rasulisan, dedi.
Abu Bakrdan xuddi mana shu javob kutilgan edi. Shu yo'sinda musulmonlar Muhammad alayhisalom ummatlari 4 nafar bo'ldi. Komil insonlar ichida birinchi o'rinni Abu Kuhofaning o'g'li Abu Bakr radhiyallohu anhu egallagan edi. Hazrat Abu Bakr 38 yillik hayoti davomida bu kecha bo'lib o'tgani kabi osoyishta bir hissiyot bilan yotog'iga kirganini eslay olmasdi. O'zining va barcha olamlarning yaratguvchisini tanish sharafiga erishdi. Unga ishonish bilan yuraklar huzur halovat topishini o'z tanasida his qildi. Yotog'iga kirar ekan, ich-ichidan otilib kelayotgan bir samimiyat bilan ашхаду алла илаха иллаллоҳ ва ашхаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ, дия такрорлар эди.
Makkaning pastqadam bir ko'chasi. 30 yoshlardagi tarbiyali, uyatchan bir yigit. Hazrat Abu Bakrning so'zlarini jon qulog'i bilan tinglamoqda. Yakkama-yakka qurilgan bu suhbat bir muncha davom etdi. Suhbat so'ngida qo'l siqishdilar, xayrlashar ekanlar. Hazrat Abu Bakr:
"Bu bir sir bo'lib qolish kerak, ey Usmon. Xudo haqqi, seni ezgulikka da'vat etdim. So'zlarimni yaxshilab o'ylab ko'r."
dedi. Ajralishdilar. Affon o'g'li Usmon tafakkurni larzaga solgan, dunyoqarashini beqiyos kengaytirgan bir taklifga yuzma-yuz kelgan edi. Abu Bakr:
"Bu butlar jonsiz narsalardir. Biron kimsaga na foydasi bor va na ziyoni bor ularni. Yaxshilab o'ylab ko'r, so'zlarimni to'g'ri ekanligini anglayajaksan. Uylarimizning poydevoriga ishlatadigan toshlardan, tog'larda, qir adir va vodiylarda mavjud toshlardan hech farqi yo'qdir bu butlarning", degan edi.
Aqli raso kishining boshqacha xulosaga borishi imkonsiz ham. Erta saharda Usmon Abu Bakrni qidirib topdi.
"Meni Muhammad ibn Abdullohning huzuriga olib bor", dedi.
Hazrat Abu Bakr samimiyligiga ishonsa bo'ladigan yoshlar bilan birma-bir uchrashib, ularga buyuk haqiqatni tushuntira boshladi. Har gal yakkama-yakka uchrashar, butlar haqida gap ochar, yolg'iz Allohdan o'zga hech bir ma'budning yo'qligini uqtirar. Suhbatdoshida yaxshi ma'nodagi bir o'zgarishni sezsa, shundan keyingina Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan gap boshlar edi. Zubayr ibn Avvom Abu Bakr bilan uchrashgan ikkinchi yigit edi. Unga ham Usmonga aytilgan gaplar uqtirildi. Zubayr sevimli, hurmatli kishisi Abu Bakrning so'zlari safsata bo'lishi mumkinligini hatto tasavvur ham qila olmasdi. Qolaversa, Abu Bakr unga payg'ambar deb tanitgan Muhammad ibn Abdullohni o'zi ham juda yaxshi tanir edi. Chunki Zubayrning onasi Safiya Muhammad ibn Abdullohning ammasi bo'lgani uchun ularning orasida yaqin qarindoshlik rishtalari mavjud edi. Ammo Zubayrga buning o'zi yetarli emasdi. Azal-azaldan an'anaga aylangan va bobodan otaga, otadan bolaga asrlar davomida o'tib kelgan hayot tarzidan butunlay voz kechish kerak edi. Bu ish oson emas edi. Shu kunga qadar telba emasligiga ishonch komil bo'lgan ko'plab insonlar birgina so'z bilan yuzlarcha kishilardan ibrat qabilalarni harakatga keltira olguvchi boshliqlar, shoirlar va notiqlar. Hamma-hammasi butlarga sig'inib kelardilar. Ular ma'bud deb e'tiqod qo'ygan butlarni toshdan bo'lak narsa emas deyish g'oyat mushkul edi. Shunday o'y-xayollar bilan oradan bir necha soat o'tdi.
"Men aqlli bo'lsam, nega endi aqlimni ishlatmayin?" yashinday miyasiga kelib urilgan bu fikr Zubayrni esklik sarhitidan xalos etib, aql bilan ish yuritishga undadi. Butlarni iloh deb bilguvchi e'tiqod kishani o'z-o'zidan parchalanib ketdi. Abu Bakr bilan ikkinchi marta uchrashganda butlar endi uning uchun ham toshga aylangan, jonsiz va ahamiyatsiz bir narsa bo'lib qolgan edi.
"Meni tog'amning o'g'li bilan uchrashtir, yo Abu Bakr", dedi hayajonila.
Bir muddat o'tgach Hazrati Xadicha onamizning iymon mash'alasi yongan uyida Zubayr ibn Avvom ismli bir yigit ham tubidan otilib chiqqan va umr bo'yi unga sodiq qoladigan haqiqatni har bir kalimasi ustida to'xtalib takrorladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Nabiylar sarvar tug'ilgan kechani eslovchilar o'sha kecha Aminaga yordam berish uchun kelgan ikki ayoldan biri shifoxonim bo'lganini juda yaxshi biladilar. Ushbu hodisadan ro'parasa 10 yil o'tgach, shifoxonim ham bir o'g'il tuqqan. Unga Abdi Amr deb ism qo'ygan edi. Abdi Amrni ayrimlar Abdul Kaba deb ham atashardi. Xullas yaxshi yomon xotirlarga boy yillar o'tib, Abdi Amr ham 30 yoshga kirdi. Aslida hayotining eng lazzatli onlari ham o'sha yillarda o'tgan bo'lsa ajab emas. Bir kuni Abdi Amr o'zi ulkan hurmat bilan qaraydigan savdogar tomonidan fikrlashga da'vat etilganida qo'llarini peshonasiga qo'yib, chuqur o'yga tolish majburiyatini his etdi. Juda soz, yo Abu Bakr, men bu mavzu to'g'risida yaxshilab bosh qotirayin, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jondan aziz do'stlari Abu Bakr bilan birgalikda huzurlariga Abdi Amr ham kelganini ko'rib, juda mamnun bo'ldilar. Chunki u ham iymon keltirish, hidoyat va saodat yo'liga kirish uchun kelgan edi. Abdi Amr shahodat kalimasini so'yladi, kufr va inkor yo'lini bundan keyin butunlay tark etish evaziga bu buyuk yo'lni qozondi. Sening isming Abdurrahmon bo'lsin. Unga bu muborak ismni payg'ambarlarning eng buyugi berdilar. O'zlariga sevikli bo'lgan bu ismni doimo bu dunyoda ham, oxiratda ham hamrohlar bo'lajak bir yigitga berdilar. Yillar o'tib ham nabiylar sarvarining tillaridan ismlarining eng go'zali Abdulloh va Abdurrahmondir degan so'zlarni eshitgan choqlarida o'zini Abdi Amr bo'lishdan xalos etgan va Abdurrahmon bo'lish sharafiga sazovor qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mehr bilan boqishi shubhasiz edi bu yigitning. Ismi bilan birga jismi ham, ruhi ham o'zgargan edi uning. Butun vujudi bilan ko'hna eskidan mukammal yangiga o'tgan edi Abdurrahmon. Abdurrahmon ibn Af iymon yo'lida hamroh bo'lajak ilk musulmon birodarlari bilan tanishdi. Ular hanuz barmoq bilan sanoqli edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xonadonlari a'zolarini hisobga olmaganda Abu Bakr, Usmon, Zubayr va o'zi. Bu hisobga Zaydni va hali balog'at yoshiga yetmagan Alini ham qo'shsak, jami 6 kishi bo'ldilar. Bepoyon dunyoda dunyoning asl sohibi va yaratguvchisiga e'tiqod qilgan, uni inkor etmaydigan, qudratda unga teng keladigan boshqa bir mavjudotni bilmaydigan 6 kishi. Abdurrahmon tahorat qilish, namoz o'qishni o'rgandi. Namoz o'qir ekan, o'qilish kerak bo'lgan so'zlarni takrorlay yodlab oldi. Bundan buyon butun hayoti davomida har namozning har rakatida o'qish lozimligi uqtirilgan Fotiha surasini shaxsan Payg'ambarimiz alayhisalomning tillaridan eshitdi. Alhamdulillahi robbil alamin. Hamdu sano barcha olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir. Mehribon va rahimli, jazo kunining egasi, sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz. O'zing bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin, bizlarni shunday zotlarning yo'liga boshlaginki,
sen o'zing ularga to'g'ri yo'lni in'om qilgansan. Ular sen tomondan g'azabga duchor bo'lmaganlar va zalolatga ketmagan adashmaganlardir. Kelajakda Alloh taolo tayinlaydigan vaqtga qadar hech kimsaga bu haqda og'iz ochmaslik, odamlarning ko'zi tushadigan joyda namoz o'qimaslik uqtirildi. Birozdan keyin Sa'd ibn Vaqqos musulmon bo'lish sharafiga erishdi. Xolid ibn Said ibn Os uyqudan uyg'onib, yuragi tez-tez urayotganini his etdi. Bir tush ko'rgan edi. Shu haqda suhbatlashish uchun uydan chiqdi.
Yo'l bo'lsin, ey Xolid. Al-Aminning huzuriga ketayotirman. Ey Abu Bakr,
nechuk?
Bugun kechasi bir tush ko'rdim. Unga so'zlab bermoqchiman. Sen ham eshitsang, foydadan xoli bo'lmas.
Ular birgalikda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uylari tomon yo'l olishdi. Ko'rgan tushini yo'l-yo'lakay gapirib berdi.
Vahshatli bir jarlikning shundoqqina yoqasida emishman. Birdan notanish kimsa pastga itarib yubordi. Qutulishim amri mahol edi. Shu orada birdan Al-Amin Muhammad ibn Abdulloh paydo bo'ldi-yu, belimdan dast ko'tarib qutqarib qoldi. Unga shu tushni aytib, qanday ta'bir qilishini eshitmoqchiman.
Yaxshi o'ylabsan, ey Xolid. Ehtimol Alloh taoloning o'zi senga hidoyat tilagan bo'lsa, ajab emas.
Xolid ibn Said yangi bir dinning tarqalayotganini va kechagi kunga qadar Al-Amin Muhammad ibn Abdulloh sifatida tanigan kishisi bugunga kelib payg'ambarlik vazifasiga tayin etilganligini yo'lda Hazrat Abu Bakrdan eshitdi. Bu paytda Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam Ajiyot degan bir joyda edilar.
Bizni nimaga da'vat qilasiz, yo Muhammad?
Sizni Allohdan boshqa hech bir ilohning yo'qligini va Muhammad Allohning payg'ambari ekanligini tasdiqlashga, shu damgacha sig'inganimiz jonsiz, foyda ham, zarar ham bermaydigan butlardan voz kechishga da'vat qilaman.
Men guvohlik beramanki, siz da'vat qilayotgan din haq dindir. Siz esa Allohning rasulisiz.
Shundan keyin Xolid ko'rgan tushini gapirib berdi. Bir kuni o'ta ojiz, qashshoq bir cho'pon qo'ylarini o'tlatib yurar ekan, ikki kishiga duch keldi.
Sen kimning qo'y boqarsan?
Deb so'rashdi ular.
Davomi kelgusi qismda.
Hurmatli tinglovchi, ushbu audio kitob sizga manzur kelayotgan bo'lsa, bundan benihoyat xursandman. Ovozimdan sezib borayotgan bo'lsangiz, shamollash bor. Duolaringizda meni ham eslab qo'ying. Yaratgan mehribon zot Alloh yurtimizni tinch qilsin. Oilamiz, dasturxonimizga baraka bersin. Men kabi shifo talablarga mehribon Allohning o'zi shifo bersin. Duoingizda bizni ham eslab qo'ying. Alloh rozi bo'lsin. Hurmat bilan, Baxtiyor.